እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
አሜሪካ ታለይ ከነሁም ሀደ ሀፍታታታለሁም የ አሜሪካ ሆወል ዝደለሁ ይአልደብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወል ዘለኹናት ለነውል ግዜ የደቅ ሰባት ዘለሎ ጠጠው ክብላሎ ኤርትራ ይተደፍ መዳይደልን ኢትዮጵያ ይተደፍ መዳይደልን ታድቃም ዘሐዝምዩ እዚ ኩልና ሪቶህም የል ዝግባና እዩ እሽተግት መላጥኒ ገሊዮም ጃሩ ገሊዮም ይፍክሩ ኣነ ዘሕዝመኒ ግን ናይቶም ዝቕበሩ ዳግም ዘይምለሱ ኣርሒቆም ዝወፍሩ ኢትዮጵያዊ ኩናት ኣይደልን በል ኤርትራዊ ኩናት ኣይደልን በል ዝሓለፈ ያክል ክንደሻዓ ክትብደል ተጻግም ካዓብኻ ደቂ ኸይትመንጠል እንዳየ ካብ ተኸታታሊኹም ሓደ ካብ ዝነሶታ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኢትዮጵያ እያ ማዕቀብ ገይራ ኣና ኢሉ ኣምባሳደር ዝኾነ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ኣቶ ግርማ ስመሮም ዝተባሃለ ወዲ ግራሽ ከስመሮም ንሕና ጦርነት ንፈልጦ ኢና ሕና ኢና ንፈልጦ ኤርትራ ኢሎም ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ክወቕዓል ኣብለሎ ኢሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንሕና ሓያላት ኢና ይብሉ እቲ ተኸይሰሎ ዘሎ ክስ ዳያም ክቃለስ ዘለዎ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ክወግእ ዝብል የለን ህዝቢ ዝእስሩን ዘቕትሉ ዘለውን ፅብሓንጎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀርቡ እዮም ዘርአኒየለ ሓጎስ ከ ኣትላንቱ
ሰላም ብ ከመይ ውዒልኩም ኣለኹም ሰሎሙን ሃይለ ካብ እስራኤል እንታይ ክብል ደልየ እቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዘመሓላለፍኩምሞ ናይ ደገፍ ንኮሚሽን እንኳየ ብጣዕሚ ንመስግን እንተኾነ ግን ኣብ ኩሉ ተመሓላለፍዎ መደባት ብህዝቢ ዘይወከሉ ኮኑ ይኽእሉ ብዘይገድስ ብፀግዒ ክምልሱ ነቲ ሕቶ ዘይኽእሉ ብቕዓት ዘይብሎም ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣብ ቋንቋ ይኹን ኣብ ካልእ ተምሱ ኣብ እስራኤል ሓደ ካብቶም ወከልቲ 13 ሽማግለ ወሳኢ ኣምፂኹም እንደገና ኣብ ጀኔቫ እውን ብልክዕ እቲ ሰብ ድሓን ዝኾነ መልሲ እኳ እንተሃበ ነቲ ዝሓተካዮ ዘይከውን ሕቶ ዘይምልከት ሕቶ ንሕና ድኣሞ ውግእ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መን ጀሚርዎ ኣለአና ክንውግዝ ንሕና ካብኡ ዝከፍእ ሽግር ኣለና ስርዓት ህግደፍ ፀገማት ንክሽፍን ዝጀመሮ ውግእ ክንድግፍ ወይ እውን ንዕኡ ክንውግዝ ኣይንክእልን ኢና ይክብለካ ዝግብኦ ነይሩ ዘይከውን ሕቶ ሓቲትካ ከዓ ነቲ ነገር ንምጥምዛዝ ማለት እዩ እቶም ሃገር ዝህቡን ዘለዉ ከዓ ስርዓት ህግደፍን ህግደፍን ንግንቦት 7 ኮይኖም እቲ ንሃገር ዝከላኸል ድምፂ ጭኩን ህዝቢ ዘስምዕ ዘሎ ከዓ ልዕሊ 20-30 ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ኩሉ ማዕክናት ናይ ዓለም ኮይኑ ንህግደፍ ዝኹንን ዘሎ ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ቪኦኤ ተመሓላልፍዎ ዘለኹም መደባት ንስርዓት ህግደፍ ትህብዎ ዘለኹም ደገፍ ኣቋርፅዎ ኣቋርፅዎ